жети болду, саламатсыздарбы? Азаттык радиосунан таңкы берүүлөрдү баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Оштогу жаштар майрамында жаңы көпүрө үчүн акча топтолду.
Жаңыдан курулушу башталып жаткан шаардын Наваи көчөсүндөгү асма көпүрөнүн курулушунда деп жаштар акча, келиндер шакек, сөйкө жана башка алтын күмүштөрүн ташташты.
Евробиримдик Юлия Тимошенконун дарыланууга коюу берилишин талап кылууда. Баткенде 14 жыл мурунку кууга эскерилди. Бакыт Букаевдин өлүмү коомчулукта ар кыл пикир жаратууда.
Мындай ситуациялар бакыт элдин кишиси болуп ооз алынып калган киши катары билгениңиз үчүн мындай нерсе бир резонанс жаратып талкууга алынып атат. Менин билишимче мындай нерселер күн сайын Кыргызстанда болуп турат экен.
Бүгүн 15 ноябрь, күнгө жума, берүүлөрдү Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштайм. Алды менен жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Экрамиден Айткуловко кол салуу боюнча кылмыш иши туура эмес козголду. Адвокаттын бир тууганы Хансар Айткулов кол салуу тоноо максатында эмес, атайын буйрутма менен анын адвокаттык ишмердүүлүгүнө байланыштуу болгонун милиция көргүсү келген жок деген сөзүн Азаттыкка билдирди.
Эле баягы разбой деп, с целью ограбления деп айтылып атат. Бул жерде воспрепятствование деятельности адвоката деген болуш керек да. Себеби кутуну сындырып атпайбы адамдын атайлап. А булар аны койбой жатады, жөн эле разбой деп айтып атат. Жөн эле көчөгө чыккан, көчөдөгүлөр кокустан көрүп эле ошентип тоноюз деп эле ошентип алган дейт. Тоногон адам кутуну сындырып эмне кылат?
Экрамиден Айткуловдун сабалышы боюнча милиция күч колдонуп карактоо деген белене боюнча кылмыш ишин козгогон. Адвокаттын бир тууганы Хансар Айткуловдун Азаттыкка билдиргени боюнча, бүгүн Экрамиден Айткуловдун башы томографияга тартылат. Томографиялык иликтөөнүн жыйынтыгына жараша так диагноз коюуларын дарыгерлер билдиришүүдө, дейт ал. 13 ноябрда кечки саат 10 чамасында токмоктолгон адвокат номер 4 оорукананын реанимация бөлүмүнө жаткырылган. 14 ноябрда анын абалы туруктуу делип жалпы палатага которулган. Адвокаттын палатасы милиция кызматкерлеринин кайтаруусунда. Адам укугун коргоо кеңеши адвокаттардын коопсуздугун камсыздоо өтүнүчү менен бийликке кайрылды. Кайрылуу 13 ноябрда адвокат Экрамдин Айткуловдун белгисиз бирөөлөр тарабынан токмоктолушуна байланыштуу президентке, өкмөт башчыга, жогорку кеңештин төрагасына жана баш прокурорго жолдонгон. Кайрылуу ээлери бийликтен адвокаттарга жана укук коргоочуларга өздөрүнүн ишмердүүлүгүн коопсуз, Кыргызстандын мыйзамдарына жана эл аралык стандарттарга ылайык жүргүзүүсүнө шарт түзүп берүүсүн өтүнүшкөн. Ошондой эле алар адвокат Экрамдин Айткуловдун сабалышы боюнча козголгон кылмыш иши акыйкат иликтенип, айыптуулар мыйзам чегинде жазаланарына ишеничин да билдиришкен. Кайрылууда адвокат Экрамдин Айткулов жарандык активист катары Кыргызстандагы адам укуктарын коргоого арбын күч жумшап, баш прокурор Аида Салянова карата катуу сын айтып жүргөнүндө белгиленген. Экрамиден Айткулов бийликке оппозициялык көз караштагы адамдардын адвокаты катары көбүрөөк белгилүү. Ал Атажурт партиясынын депутаттарын экс-министр Рашан Сабировдун Мегаком иши боюнча, апрель окуясы боюнча, Кумтөр алтын кени боюнча айыпталып жаткандардын соттогу жактоочусу болуп эсептелет. Айрым каяшалар үчүн Экрамиден Айткуловдун адвокаттык лицензиясын чакыртып алуу маселесин башкы прокуратура бир нече жолу көтөргөн болчу. Адвокаттын сабалышы Кыргызстандын демократиялык абройуна көлөкө түшүрөт. Мындай мазмундагы билдирүүнү акыйкатчы Бакыт Аманбаев таратты. Акыйкатчы бул окуя терең иликтенүүгө тийиштеген, адвокаттын токмоктолушуна тиешеси бар адамдар өз жазасыналарына ишенгенин билдирген. Украина евробиримдикке азыр кирбесе качан кирери белгисиз. Евробиримдиктин Украинага жиберилген чабарманы Александр Квасневский жергиликтүү маалымат агенттиги аркылуу Украина биримдиктин 28-29 ноябрда Вильнюста боло турган жыйынында келишимге жетпесе, анда евробиримдикке кошулуу мүмкүнчүлүгүн белгисиз мөөнөткө чейин күтөөрүн эскертти. Ал бул тууралуу Украин парламенти эркинен ажыратылгандарга чет мамлекеттен дарылонууга уруксат берүүчү мыйзам долбоору тууралуу талаш тарткандан кийинки күнү айтты. Квасневский ошондой эле Орусияны Украинанын евробиримдикке кирүүсүнөн бут тосууга аракеттенип катаачылык кетирди. Москва анын баж биримдигине кирүүсүн каалайт, деп айыптады. Евробиримдик учурда камакта жаткан экс-премьер Юлия Тимошенконун иши саясий маанилүү деп эсептейт жана ошондой эле анын Германияга барып дарылануусуна мүмкүнчүлүк берүүчү мыйзам долбоорун Украинаны евробиримдикке кирүүсүнө бирден бир шарт түзүүчү алгачкы кадам катары санайт. Баткенде быйыл 8 чек ара бөлүкчөсү курулууда. Мындай маалыматты Баткен облусу боюнча 1-чи чөлкөм чек ара башкармалыгынын ордо зардалы Эрзат Шамшиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өкмөттүн атайын бөлүнгөн каражатына чек аралаш аймактардагы эң зарыл жерлерге 8 чек ара бөлүкчөсү курулууда. Мындан тышкары облус боюнча чек ара маселелерин ыкчам чечүү максатында чөлкөм башкармалыктары түзүлгөн. Чек ара түйүндөрүнүн көбөйтүлүшүнө быйылкы жылы Баткен облусунда Өзбекстан жана Тажикстан менен чектеш аймактарда чегарага байланыштуу учурлардын көбөйүшү себеп болгон. Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан менен 1000 чакырымдай жерден чектешет, анын 70% тактала элек. Обама Иранга жаңы санкция киргизбөөнү Конгресске эскертти. АКШ президенти Конгрессти Иран менен анын өзөктүк программасын ачыктоо тууралуу сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизбей турууга Конгрессти чакырды. Ал бейшембиде Ак Үйдө өткөн маалымат жыйынында сүйлөшүүлөр Тегеранды уран байытуудан баш тарттырууга кепилдик бере алуучу эң жакшы ыкма деп айтты. Эгерде биз дипломатиялык сүйлөшүүлөргө олуттуу мамиле кылсак, анда ансыз деле эффективдүү санкциялардын үстүнө дагы санкция кошуунун зарылчылыгы жок болуп калат, деди Обама. Ал ошондой эле эгер Иран убадасына турбаса, санкциялар мурдагыдан да катаалданышы ыктымалдыгын эскертти. Конгресстин улуу муундагы мүчөлөрү Ирандын өзөктүк программасын алсыздандыруу үчүн санкцияларды жумшартуунун ордуна тескерисинче катаалданышы керек деп талап кылышууда. Бүгүн Кыргызстанда эркинен ажыратылгандарды кургак учуктан дарылоочу абак ачылат. Молдованкадагы номер 31 түзөтүү абагынын имараттары эл аралык кызыл чырым коому тарабынан оңдолуп, эркинен ажыратылгандарды кургак учуктан дарылоочу атайын жайга айландырылууда. 15 ноябрь күнү аталган абакта оңдолуп түзөлүп, ооруларды дарылоонун бардык эреже талаптарына жооп берүүчү 2 кабаттуу 2 имарат иштетүүгө берилет. Ошондой эле жаңыдан курулган медициналык түйүндүн ачылышы болот. Эл аралык кызыл чырым коомунун коомчулук менен байланышуу бөлүмүнүн башчысы Светлана Швачеванын азаттыкка билдиргени боюнча, бул иш-чара кыргыз өкмөтүнүн кургак учук менен жабыркан бардык эркинен ажыратылган адамдарды бир жерде дарылоо долбоорунун алкагында ишке ашууда. Египет АКШны Орусияга алмаштырбайт. Египеттин тышкы иштер министри өлкө жаңы союздаш издебегенин билдирди. Ал бул тууралуу бейшембиде Орусия делегациясы менен жолуккандан кийин айтты. Набиль Фахминин айтымында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жана коргоо министри Сергей Шойгу менен жолугушуу Москва менен байланышты күчөтүү максатына ээ.
Менен Замира Кожубаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми синоптиктердин маалыматын угуп алыңыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 7-12, Талас жергесинде 6-11, Баткен облусунда 10-15, Ош Жалал Абад аймактарында 11-16, Ысык Көлдө 3-8, Нарын облусунда 5 градустун тегерегинде жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкекте абанын температурасы 11 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошто жаштар күнүнө карата кечээ кечинде уюштурулган майрамдык салтанат шаардагы көпүрөнүн курулушуна карата марафон менен коштолду. Студенттер стипендияларын, мугалимдер айлыгын, кыз келиндер болсо сөөкө шакектеринен бери асма көпүрөнүн бүтүшү үчүн тапшырышты. Кала жетекчиси Мелис Мырзакматов жаштарды аны колдоп турууга чакырды. Ошол эле кезде бул ишти мэрди шайлоонун алдындагы шоу пиар катары баалагандар болду. Салтанатка катышкан кабарчыбыз Эрнист Нурматовдун баянын тыңдайбыз.
Онунчу ноябрь жаштар күнүнө, 17 ноябрь студенттер майрамына карата борбордук аянтта уюштурулган иш чаранын башында дароо эле марафон старт алды. Жаңыдан курулушу башталып жаткан шаардын Наваи көчөсүндөгү асма көпүрөнүн курулушуна деп жаштар акча, келиндер шакек, сөйкө жана башка алтын күмүштөрүн ташташты.
Шаарыбызда жумок тоодай болуп жаткан көпүрө курулуп жатат. Ошол шаарга өз салымымды, алтын болбосо дагы күмүш сепичкамды бермекчимин.
Рахмат.
Шахсымызды көркүнө ачыш үчүн.
Жашынакай өзүнүн сөйкөсүн ошол биздин шкатулкага салмакчы. Анда болчу болсуңар.
Ырчы чоорчулар куудулда бир сыйра оюн зоок көрсөткөндөн кийин шаар мэринин милдетин аткаруучу Мелис Мырзакматов жаштардын майрамы менен куттуктап, алардын колдоосуна муктаж экенин белгиледи.
Урматтуу жаштар, Ош шаарына күн түшпөсүн, кыйынчылык болбосун, биз сиздерге таянып, сиздердин күчүңүздөр менен, сиздердин колдооңуздар менен алга ачылып келе жатабыз. Кандай гана кыйынчылык болбосун, өзүңүздөрдүн принцибиңиздерди сатпаңыздар, саясий көз карашыңарды алмаштырбаңыздар.
Мырзахмат ошондой эле соңку саясий кадамдар жөнүндө да кеп салды.
Кечээ келе коррупционер, кечээ келе наркобарон, кечээ келе саясий сойку, бүгүн Кыргызстанда диктовать эткиси келет. Баарыбыздын үстүбүздөн туруп алгысы келет. Кыргызстанда саясий элита түзгүсү келет. Жок, андай болбойт. Мына ошондуктан урматтуу жаштар, биз сиздерге таянабыз. Ош шаардык мэриясы дайым жаштар менен.
Андан ары шаардык кеңештин төрагасы Таалайбек Сабиров сөз сүйлөп, жаштар шаардын келечеги экенин билдирди.
Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Себеп дегенде сиздер биздин келечегибиздир. Мына кулак бизде, биз силерге ашырууга даярбыз жигиттер. Биз силерге таянабыз. Силер биздин артыбыздагы эң бир зор күчсүңөр.
Калаа жетекчилери андан ары жаштарга кошулуп бийлеп да беришти. Айрымдары болсо шаар жетекчиси Мырзахматовду грек баатырларына да теңеп жиберишти.
Мы верим, что вы нам обратно поставите после нового на нашего, естественно, одного единственного мэра, друзья. Я напоминаю, что были времена, когда были Ахиллес и Геракл, друзья. Точно так же я горжусь, что я жил во времена Мелисова Мырзахматова, друзья.
Он сломался!
Кечеге келген жаштардын бири Айнура Абдылдаева иш чара мыкты деңгээлде уюштурулганына токтолду.
Айдагыдай болдучу. Ош, өнүгө ош нерсе берсин дегендей.
Бирок ошол эле кезде жаштар майрамын мынчалык салтанат менен белгилөөнү келе жаткан мэрди шайлоо менен байланыштыргандар болду. Студенттердин бири Бекмамат Абдумалик уулу жаштарды мынчалык көп чогултуу менен Мырзахматов борбордук бийликке сес көрсөтүүдө дейт.
Бул жерде жаштар күнүндө эмес, чыгып алып саясат жөнүндө сүйлөнүп атат. Себеби жакынкы күндөрдө мэрдик шайлоо болот. Ошого карата өткөрүлүп жаткан иш-чара да эле болуп атат. Мындайча айтканда, мэр жаштар мени колдогула, мен ушундай ушундай кылам, жакынкы күндөрдө шайлоо болот, ошого карата мен бизди ушул шаарындагы жаштардын бардыгы бизди эле колдоп, бизди гана колго алат деген ишенимдерди көбүрөөк айтып койду.
Шаардык жаштар комитети борбордук аянтта 20 000 жаштар чогулганын тастыктады. Шаардагы асма көпүрөнүн курулушу мындан бир айча мурдараак башталган. Анын курулушуна жалпы 500 миллион сомдой каражат керек болоору айтылган. Бирок азырынча бул сумманын жарымында жоктугун депутаттар айтып чыкканы бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Рахмат Эрнис. Эми ушул эле теманы кесиптешим Замира Кожобаева түзүүдөгү маек менен улантат. Замира.
Телефон аркылуу түзүүдө байланышта Ош шаардык жаштар комитетинин төрагасы Сонунбек Жунуспаев турат. Сонунбек мырза, кутман таңыңыз менен.
Кутмат, бирге болсун.
Мына азыр эле жаңы чогуу уктук. Көпүрө курууга карата марафон эмне себептен ушул жаштардын салтанатына кошулуп калды? Анткени себеби жаштар күнүнө арналган майрамдык салтанат ушул жөн гана атайын уюштурулган бир кандайдыр себеп болгондой таасир калтырды да?
Рахмат. Өлгөндүн өзүнүн жеке пикири бар демекчи, аны биз сыйлайбыз. Бул иш чара кечээ гана болуп калган болсо анда ошол саясатка байланыштуу болмок да. Бул деген 3 жылдан бери биз калкка айланган, жылына 3 жылдан ошо чоң иш чара өтөт. Бул жаштар күнү, шаар күнү, бешинчи октябрь, жаңы жылдан ошондой чоң массада 20 000-25 000 жаштардын каршысында бул салтка айланган иш чараларыбыздын бири.
Көпүрөнүн марафонун, көпүрөнүн курулушуна байланыштуу марафонду ушул майрамга мүмкүн байлабай эле өзүнчө өткөрсө деле мүмкүн.
Биздин негизги планыбыз ошондой болчу. Анан кече деген эртең менен Ош шаарынын мэри Мырзахматов менен жаштардын жолугушуусу болду. Ошол жолугушууда бир жигит чыгып, бүгүн ушундай бир чоң иш чара болуп атыптыр, ошого марафонду да кошуп берсеңер деген жаштардын суранычы менен гана кушулуп калган нерсе да бул. Ошол жанакы официалдуу бөлүктө жолугушууда ошол Мухаммед деген жигит, мен билгенден ошол жигит ушул маселени көтөрүп марафонду кошуп бергиле. Эмне үчүн деген аябай көп жаштар келип өзүнүн шакеттерин, анан буларын буюмдарын таштайбыз деп ошол жерге келип алышты.
Мисалы үчүн Сонун мырза, эл аралык жаштар күнүнө карата уюштурулган майрам, эртең 17 ноябрь студенттердин майрамы дегендей, ушул майрамдарда тескерисинче жаштарга колдоо көрсөтүүгө аракет кылбай, алардын ошол стипендияларын, мугалимдердин айлыгын, кыз келиндердин сүйүктүү шакектерин ошол көпүрөнүн курулушуна деп алып коюу тескерисинче бир башкача болуп калган жокпу?
Да, эми сиздер балким өзүңүз көзүңүз менен көрбөгөн үчүн ушундай сүйлөп жаткандырсыз да.
Эгерде көп биздин кабарчыбыз айтпайбы?
Мисалы үчүн мына улагында билесиздер тарыхтычы э, Японияда караңыз, ошол элдер өздөрүнүн макулдугу менен, өздөрүнүн каалоосу менен алта шакирттерин берген. Мен айткым келет, Оштун жаштары деле ошол өздөрүнүн каалоосу менен, ал жерде эч бир мындай сурануу болгон жок жетекчи тараптан же башкача үгүттөө болгон жок да, жаштар өздөрүнүн демилгесин көтөрүп атат. Эмне үчүн деген алар шаарды ошол жанакы пробка болуп жатканын, башка болуп жаткандыгын көпүрө керектигин көрүп билгендиги үчүн ошол нерсеге барып атат да. Ошол жерде көргөндөр айтышы мүмкүн да, жаштар өздөрүнүн каалоосу менен чыкты. Эч бир жашты биз суранган жок.
Түшүнүктүү. Сонун мырза, мына шаардык бийлик тарабынан жаштарга кандай жардам көрсөтүлүп жатат? Мисалы үчүн жумуш менен камсыз кылуу дегенди, ошол учурда билебиз, айрым жанагы интернетке кошулуу эркин кошулуу аймактары бар. Бирок жумуш менен камсыз кылуу, алардын ошол жашай элмет үйлөрү, өздөрүнүн үйлөрүн багышына кандай жардам берип атасыңар?
Туурабы, мен башкасын айтпайын. Негизги эле сиздин сурооңузга ошол ишкерлик боюнча бизде жаштарга жанагы өзүнүн бизнес ачуу үчүн кечэ жакында эле жаштарга акча каражаттарын өздөрү мисалы үчүн кечэ жакында эле борбордук аянтта жанагындай велосипедтерди прокатка берүү же жаштардын өзүнүн жана кызмат көрсөтүү услугаларын ачууга 1.5 миллиондан 2.5 миллионго чейин жаштар мэриясы, жаштар комитети жаштарга акча бөлүп берди. Ошол жумуш менен камсыз болсун, өзүнүн бизнесин баштасын деген максаттачы. Вот бул дагы проектке айланган иштердин бири. Ар жылына 3-4 бизнес долбоорго 5% кайтарымсыз акча берилет.
Рахмат Сонунбек мырза, биз ушул оштогу жаштарга бурулуп жаткан көңүл боюнча дагы өзүнчө талкууларды уюштурабыз. Сизге чоң рахмат, байланышка чыгып биздин каармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Кадырман угармандар, биз менен Ош шаардык жаштар комитетинин төрагасы Сонунбек Жунусбаев маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешимде.
Рахмат, таңкы маекти Замира Кожубаева уюштурду. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми соңку кабарлардан учкай мазмунун угуп алыңыз. Икрамидин Айткуловго кол салуу боюнча кылмыш иши туура эмес козголгонун адвокаттын бир тууганы Хансар Айткулов айтып чыкты. Милиция бул иш боюнча күч колдонуп карактоо беренеси боюнча кылмыш козгогон, жакындары аны буйрутма деп сыпаттоодо. Адам укугун коргоо кеңеши адвокаттардын коопсуздугун камсыздоо өтүнүчү менен бийликке кайрылды. Обама Иранга жаңы санкция киргизбөөсүн конгресске эскертти. Евробиримдик Юлия Тимошенконун дарыланууга кое берилишин Украин бийлигинен сурап жатат. Кыргызстанда эркинен ажыратылгандарды кургак учуктан дарылуучу аба качылат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Эми биз эл аралык баяндар менен таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Евробиримдик Украинанын мурдагы премьер-министри Юлия Тимошенконун Германияга дарыланууга кое берилүүсүнө далалат кылууда. Шаршемби күнү Украин парламенти Тимошенконун тыш өлкөгө барып дарыланууга уруксат берген мыйзам долбоору боюнча бир бүтүмгө келе албай койду. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Украин парламенти экс-премьер-министр Юлия Тимошенконун Германияга барып дарылануусуна макулдук береби азырынча беймаалым. Тимошенко кызматын кыянат пайдаланып казынага ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып 2011-жылы 7 жылга соттолгон. Азыр Харьковдо ооруканада күзөт астында жатат. Виктор Януковичтин 2010-жылкы президенттик шайлоодогу негизги атаандашы болгон Тимошенконун сотун ал өзү жана батыш саясий үч алуу катары баалайт. Парламент талаштуу маселени 19 ноябрда кайра колго салат. Ага чейин Евробиримдиктин миссиясынын башчылары Польшанын экс-президенти Александр Квасневский жана Европарламенттин мурдагы төрагасы Пет Кокс Киевке барып украин депутаттарды көндүргөнгө аракет кылышат. Бул экөөнүн ушул миссия менен Украинага 27-жолу барышы болот. Пет Кокс шаршемби күнү Брюсселде кабарчыларга айтканга караганда, алар керектүү мыйзам кабыл алынаарына жарым жартылай гана ишенишет.
Биз Киевке келерки жумада номер 27 миссия менен кайра барып, ийгиликке жетүү үчүн адамдар менен зарыл убакыт болуп, бардык керектүү иштерди бүткөрүшүбүз керек. Биздин чыдамкайлыгыбыз чоң сыноодон өттү. Биз абдан чарчадык, бирок биз жакшы ыкласыбыздан кайтпайбыз.
Мартыбалуу эки саясатчы акыркы ирет Украин парламентинин 13 ноябрдагы эртең мененки сессиясында болуп, Тимошенкого байланыштуу мыйзам долбоорун бир жаңсыл кылганга аракет кылышкан. Александр Квасневский сессиядан кийин жасаган билдирүүсүндө 19 ноябрда Юлия Тимошенконун тагдырын чечүү үчүн акыркы шанс болоорун эскертти.
19 ноябрда зарыл ишти жасаганга соңку шанс болот. Миссия бардык иштер биз өнөктөштөр менен талкуулаганга ылайык болот деп үмүт кылат. Бул саясий жактан өтө чиелешкен иш экенин түшүнөбүз, бирок мунаса тапканга жакшы ыкмас жетиштүү жана Европа биримдиги менен келишимге кол коюуну каалаган бардык тараптар көмөктөшөт деп үмүттөнөбүз,
деди Квасневский. Юлия Тимошенконы Германияга даарланууга жөнөтүү Украина үчүн биримдик менен Вильнюста ассоциациялык мүчөлүк жөнүндөгү келишимге кол коюу багытында жасалган алгачкы кадам болмокчу. Германиянын тышкы иштер министри Гутер Велле Тимошенконун даарлануусуна мүмкүндүк берчү мыйзамды кабыл алууга зарылуу вакыт түгөнүүдө деп эсептейт. Маселени создуктурбай чечүү керек экенине Евробиримдиктин учурдагы төрагасы Литвада көңүл бурду. Президент Янукович өлкө тагдыры үчүн жооптуу лидер экенин көрсөтөм десе, талап кылынган чечимди кабыл алышы абзел деди Литванын тышкы иштер министри Линас Линкевичос. Украина позициясы Януковичти эч качан Евробиримдик менен келишимге кол коюуну биринчи орунга койгон эмес деп күнөөлөп жүрөт. Анын 9 ноябрда Москвада президент Путин менен жашыруун сүйлөшкөнү да каттуу сынга алынды. Москва Украинанын бажы үчилтигине кошулушун каалайт жана Непада Киев Брюссель менен жакындатчу кадам жасаса, экономикалык контрчара колдонуларын эскерткен. Украин премьери Микола Азаровтан 13 ноябрда өкмөт жыйынында айтышынча, Украина үчүн Орусия менен мамилени нормалдаштыруу азыр күн тартибинде биринчи орунда турат.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким ташы, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Эми аймактык кабарларга орун берсек, Баткенде 14 жыл мурда болгон кууга эскерилди. Ал кездеги кийим кечеси жарды. Курал жарак аз мезгилде эл аралык террордук топ менен тирешкен кыргыз куралдуу күчү азыр кыйла өзгөрдү. Деген менен аймакты дагы деле кооптуу күчтөр тооруп турат дешет жыйынга чогулгандар. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Мындан 14 жыл мурда Баткен аймагында чек ара деген жок болчу. Эгемендик алганына кыйла убакыт өткөнүнө карабай Кыргызстан чек арасын коруктоону колго алган эмес эле. Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары Зардалы айылына алгач бастырып кирип, ал айылды бир айдай барымтада кармап, 99-2000 жылы катары менен кыргыз армиясынын шаштысын алган. Бул коогада 50 ашык жоокер каза тапкан. Учурда Зардалы айылында абал туруктуу, мектеп иштеп, коопсуздукка коркунучу жок эле жатабыз дейт. Товарысындагы айылдан Баткен окуясынын 14 жылдыгын белгилөө үчүн келген Касымалы Каламбеков.
Мен азыркы негизде Зардалда жашайм, ошол айылда. Коголаң болгон жерде өтө акыбал зор болгон ошол маалда. Азыр мурдага караганда жакшы болуп калды. Мына бүгүн 14 жылдыгын белгилеп Баткен согушу деп. Бирде эми чоңдор көңүл бурбай чек арабыз жок болгон эле. 99 жылы терраса келгенден чек ара бекемделип калды.
Баткен коогасын тергебей эле Баткен согушу деп айтышыбыз керек дейт Баткен окуясынын катышуучулары бирикмесинин республикалык төрагасы Сатыбек Молдалиев. Анын айтымында мындан 14 жыл мурдакы армиянын абалы менен бүгүнкүнү салыштырып болбойт. Армиянын абалы жакшырды деп эле бошошууга туура келбейт. Анткени аймакты дагы деле кооптуу күчтөр тооруп турат деп кошумчалайт.
99-2000 жылы жаш подполковник болчумун. Ал убакта мен башкарган солдаттарыма кыйын эле болгон. Кийим кечээ, тамак аш жагы, техника жагы абдан эле начар болгон. Азыр болсо мына кыргыз армиясы, кыргыз куралдуу күчтөрү аябай эки бутуна турду. Азыр эми 14 жылы бияктан чыгып кеткен атпайбы? Афганистандан чыгат, бизден чыгат американцтер. Анан ошол жактан дагы бизге чек арадан террористтер кирип кетиши мүмкүн. Мүмкүн. Себеп дегенде баардыгы бүткөн жок.
Баткен облусу түзүлгөнгө чейинки учурда аймакта чек арачылар жок болгондуктан бир топ көйгөйлөрдүн ордун толтуруу кыйындап кеткен. Аймакта чек арачылар уюшулганына 10 жылдан ашып кетсе да, чек арада толтура маселелер ачык бойдон кала берүүдө. Тез-тез тирешүүлөр, жаңжалдар, ок атмайлар да болуп турат. Баткен коогасынын катышуучусу учурда Баткен облусу боюнча 1-чи Чөлкөм чек ара башкармалыгынын ордо зардалы Эрзат Шамшиевдин айтымында анча-мынча кемчиликтерди эске албаганда чек арачыларда көйгөй жок.
Эми 99 жылы 1-чи чек ара төзөттөрдү ачканбыз. Эми башталышын дегенде анда өтө кыйын эле. Үй жайыбыз жок, наркыбыз жок, условияры жок, тоодо жерден чыгып эмне кылып чыгып алып ошондой жашайт элек. Азыркы күндө кудай шүгүр мына Баткен облусу боюнча чек ара төзөттөрүбүз курулуп атат. Быйылкы жылга эле 9 заставабыз курулуп атат. камсыздоосу дагы кийим менен тамак ашы менен камсыздоо жогорку деңгээлде. Мында көңүлдүү чек ара кызматына өтө көңүл көп берип атышат. Анткени именно мына Баткен облусу боюнча чек аранын такталган жерлери эң көп. Анын үстүнө дагы мына бул анклавдарыбыз канча? Баткен анклавдардын баардыгы ошо Баткен облусунун аймагында да. Чек арада ушундай акыбалдар, көйгөйлөр көп болууда. Азыркы күндө чек арачылар баардык ушуларга даяр.
Баткен облусу Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен аймактарында 70%га чейинки чек арасы али такталбаган бойдон турат. Мунун айынан жол, суу, соода сатыктан чырлар тез-тез чыгып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи.
Белгилүү алып баруучу жана шоумен Бакыт Букаевдин киши колду болуп жан бергени коомчулукта ар кыл пикир жаратты. Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү Букаевди жакшы тааныган кишилер өлтүрүшү мүмкүн деген версиянын үстүндө тергөө жүргүзүп жатканын кабарлады. Ал эми шоумендин жакын достору анын өлүмүнө кадимки эле талаптоо себеп болгонун айтышууда. Улан Негизбаев толугураак баяндайт.
Таанымал алып баруучу жана шоумен 44 жаштагы Бакыт Букаевдин сөөгү 13 ноябрдын кечинде Бишкектин Жаш гвардия жана Москва көчөлөрүнүн кесилишиндеги өзү жашаган батирден табылган. Моюн жана төш жагынан 4 жолу бычак менен сайылганы, көкүрөгүндө тамекинин күйгөн тактары бар экени аныкталган. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматынын өкүлү Олжобай Казабаев Азаттыкка билдирди.
Азырынча шектүү адамдар деле кармалып элек, но бирок баягы үч версия менен жана үйүндө ремонт жүрүп атканда акчасына кызыккандар дейт. Кээ бирлер айтат ошол кесиптик кызматына байланыштуу дейт, а кээ бирлер ушул баягы ошол жолдошчоролордун арасында келишпестик келип кеткендей дегендей эле версия менен ушулардын баардыгы иштелип жатат.
Бакыт Букаев ошол күнү кечинде Атлас кафесинде тамадалык кылмак. Ал телефонун көтөрбөй койгон той ээлери шоумендин жакын санаалашы саналган Нурдөөлөт Копоевге кабар беришет. Копоев өзүндөгү ачкыч менен батирди ачып, канга боелген жансыз денеге күбө болот.
Байке билесиңер, ал баарынан акчаны аяса да костюмунан, кийиминен аячу эмес, бай шоумен экен, бай алып баруучу деп ойлошот да. Любой эле анын үйү жок, машинеси жок десең эч ким ишенчү эмес. Күндө эле тойдо жүрөт, бул ошо акчасы көп деп эле ошо акчага келди. Анткени ошо үйүндө жүктөрүнүн баары чачылган, үйүнүн баары аңтарылган, издешкен, даже холодильникти, муздаткычты жылдырып туруп, ошонун артынан бери шимшишиптир.
Копоевдин айтымында шоуменди өлтүргөндөр анын ноутбугун жана бир катар баалуу буюмдарын уурдап кетишкен. Каракчылар маркумдун буту колун байлап, денесине тамекинин чогун басып, мыкаачылык менен кыйнашкан. Нурдөөлөт мырза мунун баарын акча талап кылууга байланыштырды. Бакыт Букаевдин өлүмү коомчулукта ар кандай пикирлерге жол ачты. Алып баруучунун жакын досторунун бири Элмара Турсуналиева мындай сөздөрдү суу кечпейт деп четке какты.
Оозуна алып келбеген кишилер ошо социалдык тармакта жазып жаткандардын баардыгы туура эмес. Жаркыраган келинчеги бар. Мындан бир 15 жыл мурун Бакыт үйлөнгөн. Анан чыгармачыл адамга ар бир эле келинчек чыдай бербейт. Биринчи келинчегин Таш көмүр шаарынан алган бул. Анан келинчеги менен бир 2 жылдай жашап, анан кийин ажырашып кеткен. Анан кийин аны бул Жылдыз деген аяшымды алган.
Ырчы Айчүрөк Иманалиева Букаевдин касташкан деле адамдары болбогонун айтууда. Ал Бакыт Букаевдин өлүмү белгилүү болгон үчүн эле резонанс жаратканын, болбосо мындай окуялар күндөлүк болуп жатканын айтып кейип алды.
Бир эле Бакыттын үй бүлөсү анан жанагы жанындагы жакын адамдарды эмес, кыргыз элинин баарын кайгысы болуш керек. Эмне дегенде мындай ситуациялар Бакыт элдин кишиси болуп ооз алынып калган киши катары билгениңиз үчүн мындай нерсе бир резонанс жаратып мындай талкууга алынып атат. Менин билишимче мындай нерселер күн сайын Кыргызстанда болуп турат экен. Мындай көрүнүш менен азыр коңгуроо какпаса бул жакшылык нерсеге алып келбейт да.
Бакыт Букаев 44 жашта болчу. Анын сөөгү туулган жери Ысык Көлгө жөнөтүлгөн. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Макаланы улай эле кошумчалай кетейин. Бакыт Букаев алгач калың журтка 90-жылдардын башында кыргыз теле көрсөтүүсүнөн чыкчу Жаштык ыры аттуу телеберүүнү жаңычыл жеңил форматта алып барып таанылган болчу. Азыркы белгилүү ырчылардын көбүнүн түшөсү ушул берүүдө кесилген эле. 2000-жылдан тарта жыл сайын өлкөнүн булуң бурчуңда сулуулук сынактарын уюштура баштаган 2003-жылы Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу Жалал Абад шаарында жигиттердин кароо сынагын өткөргөн, акыркы жылдары тамада болуп иштеп жүргөн Азаттык радиосунун жамааты Бакыт Букаевдин жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү алгачкы жарым сааттык берүүлөрү соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Санжар Эралиев жана Замира Кожобаева сунуштадык. Техникалык жактан Сезбек Бекжанов тейледи. Программабызды эми Прагадан сунушталган берүүлөр улантат. Биз болсо сиздер менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 15 ноябрь жума Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн сиздер жогорку кеңештин имаратында курал алып жүрүүгө депутаттарга тыюу салган мыйзам долбооруна байланышкан Арайгөз Чарай талкуусунун кайталоосун, Чыңгыз Айтматовдун мемориалынын ачылышынан репортажды жана спорт жаңылыктарын уга аласыздар. Жогорку кеңештин имаратында курал алып жүрүүгө депутаттарга тыюу салган мыйзам долбоору кечээгине добушка коюлуп, колдоо тапты. Бул мыйзам долбоорун иштеп чыгууга кандай жагдайлар түрткү болгон? Депутаттардын кол тийбестиги бар экендигин эске алганда, мыйзамдын аткарыларына ишенсе болобу? Ушул жана башка суроолордун айланасында кечээ Арайгөз Чарай талкуусу жүрдү. Азыр ошол талкуунун кайталоосун сунуш кылабыз. Алпарган Бурулкан Турдубек кызы.
Ошол депутаттардын оогатуучу курал алып жүрүү укуктарынын ош кылыштарын жогорку кеңештеги регламент жана этика комитетинин төрайымы Айнур Алтыбаева жана Ата Мекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков менен чогуу талкуулаганы турабыз. Кош келиптирсиздер. Азыр коноктор менен жанымда отурат. Мына кыргыз парламенти ушул депутаттын макамы, жогорку кеңештин регламенти жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун окулушта талкуулап, бүгүн ушул добуш берүүдө кабыл алган экен. Бул мыйзамды социал демократтар фракциясынан депутат Ирина Карамушкина иштеп чыккан. Эми ушул президент кол койсо парламент жыйындарында жана имараттын башка жайларында курал алып жүрүүгө депутаттарга мындан ары тыюу салынат. Туурабы Айнура айым?
Туура, саламатсыңар, урматтуу.
Сиз мына бул жерде айтып атат да, Ирина Карамушкина бул ушул мыйзамдын зарылдыгын депутаттардын курал атылып кетүү ыктымалдыгы, баягы тобокелчилиги бар деп бир жыйындардын биринде ушул депутат мыйзам долбоорун коргоп атып айтты эле да. Ал кишинин ушул ички иштер министрлигинин маалыматына таянып айтканына караганда, жогорку кеңеште 60 жакын депутатта курал бар экен. Алардын 4 аял дешет да. Сизде курал барбы?
Менде курал жок. Бул мыйзам долбоору биздин тиештүү комитетте, биз профильный комитет деп ушул мыйзамга каралган. Чынын айтсам, комитеттин отурумда абдан кызыктуу, абдан чоң талкуу болду бул маселе боюнча. Айрым комитеттин мүчөлөрү бул мыйзам керек жок, анткени баягы депутат эми өзү укуктуу, балким баягы наградной бир курал болсо, баягы белекке берилген мыйзамдуу бул курал болсо эмнеге алып жүрбөйт деп айрым депутаттар ушундай пикирде турчу. Калган дагы бир айрым депутаттар жок, жогорку кеңештин имаратында депутаттарга керек жок, анткени биз баягы по периметру дегендей СГОнун офицерлери бизди сакчы катары турушат, ошон үчүн имаратта керек жок деп андай пикирде болду. Баягы көпчүлүк жогорку кеңеш комитеттин көпчүлүк добуш менен добушту.
Канча добуш болду ошондо?
Комитеттеби?
Жок, же бүгүнкү добуш берди колдогондор.
Көпчүлүк добуш менен өттү. Биринчи да окууда, экинчи, үчүнчү окууда өттү.
Эми жыйынтыктуу добуш берилди. Ооба,
эми бул мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлөт.
Ушул мыйзам долбоорунун кабыл алынышына негизги себеп эмнеде болду? Чын эле ушул ок атылып кетүү коопсуздугу тобокелчилиги бар беле?
Бул мыйзам долбоордун демилгечи Ирина Карамушкина биринчи окууда өтүп атканда концепциясын тааныштырып атканда биринчи иретте ушул негизди айтты. Андан кийин бир топ ушул статистиканы айтты. Чындыгын айтканда биздин азыр бир топ депутаттардын колдорунда баягы мыйзамдуу эле негизинде бир курал бар. анын ичинде айымдар да бар.
Жакшы, негизи бул 2005-жылдан бери, сиз деле билесиз, Туратбек мырза, 2005-жылдан баштап ушул бир топ саясатчыларга карата буйрутма кылмыш өлүм болду да. Анын ичинде бир топ депутаттар бар, ошол эле Эркинбаев деген, Кадыралиев, Акматбаев, Сурабалдиев сыяктуулар. Ошондон улам ушул куралды алып жүрүү зарылчылыгы көтөрүлүп чыгып, анан бир мыйзамдарды, ушул курал алууга бир мүмкүнчүлүк берген мыйзамдар кабыл алынган. Эми ошол мыйзамдарга ылайыктуулугу экспертизадан өттү, текшерип бар жайында да карама каршылыктар пайда болбойбу ушул мыйзам ишке кирген кезде?
Жок, бул мыйзам долбоору бүт тиештүү экспертизадан өттү. Имараттан тышкары ар бир депутат, ар бир мыйзамдуу мыйзамдын негизинен куралы болсо пайдалана берет. Бирок имаратка кирип атканда, баягы посттон өтүп атканда ушул мыйзамдын негизинен өзүн куралын тапшырып сейфке СГОнун офицерине тапшыргандан кийин ушул имаратта куралсыз жүргөндөн кийин сыртка чыккандан кийин алып кете берсин.
Урматтуу Туратбек мырза, айтсаңыз, ушул биринчиден да сизде курал бар да?
Бар менде.
Канча куралыңыз бар? Мисалы өткөндөгү маалымат боюнча бир депутатта 15 куралы бар депутаттар бар деп атат. Сизде 15 барбы?
Мен эми депутат катары алган эмесмин. Мен мурда укук коргоо органында 30 жыл иштеп, ошол 30 жылдын ичинде мен 30 жыл кылмышкерлер менен күрөшүүдө, өтө оор кылмышкерлер менен күрөшүүдө, ошондо өзүн жасаган иштери боюнча биздин өзүбүздүн ички иштер министрлигинин жетекчилери жакшы ушул мыйзамдын негизинде ошол баягы белек катарында берген. Анткени өзүнүн 30 жыл күрөшүп жүрүп, кийин ошол коркунучтуу оор кылмыш жасаган адамдар өч албасын, эгер өч ала турган болсо, возможно ошол керек болсо колдонуп өзүн өзү коргогонго деп белек катарын берип
мыйзам. Бирок кийин депутат болуп жүргөн кезде пайда алып жүрөсүз, жаныңызда салып жүрөсүз, жумушка да алып барасыз дейм, мыйзам тыюу салбагандан кийин.
Мен өзү оппозициядагы 6 жыл жүргөм. Оппозицияда дагы мен корккон эмесмин, алып жүргөн эмесмин, бүгүнкүгө чейин мен алып жүргөм. Анткени мен 30 жыл негизинен курал алып жүрүп мен өзүм чарчагам да. Куралды алып жүрүүнүн дагы өзүнүн жоопкерчилиги бар. Ошон үчүн мен ойлойм, мындай эменин кереги жок деп. Кийинки кездерде биздин ушул мен билгени ушул 2000-жылдан баштап бөтөнчө чоң чоң чиновниктер, башка гражданскийле иштеген адамдардын баары тең ошол өзү сүйлөшүү жолдору менен, ар кандай жолдор менен алып бүгүнкүгө чейин алып жүрүшөт
да. Мыйзам тыюу салбайт да азыр.
Мыйзамды ошондой кылып кабыл алып алышкан. Вот, анткени мыйзам боюнча мына бүгүнкү күндө мен айтайын, президент, өткөндө биз өзүбүз жогорку кеңеш кабыл алганбыз, жогорку кеңеш өкмөттүн башчысы гана белек катарында берилет. Мурда болсо ошол ведомстволордун, укук коргоонун ведомстволордун жетекчилери эле өздөрүнүн кызматкерлерине карагандай бере берген.
Аларды ылайыктап, кийинки мыйзамга ылайыктап куралдарды кайтарып алууга мыйзам жол бербейт э?
Эми бул мыйзамда мындай закон обратной силы немеет деген сөз бар, ошол негизинде.
Жакшы, азыр биз кайра өзүбүздүн темага келели.
Өз эрки менен гана берип ошол боюнча алынбаса.
Негизи сиз айтып атасыз, курал алып жүрбөйм деп, бирок курал алып жүргөн депутаттар бар экендиги маалым. Бир учурда эки фракциянын жетекчиси катуу чатакташып, мушташ Кызыл Жайын болгонго чейин барган кезде ушул 10 пистолет алынгандыгы жөнүндө маалымат тарады эле. Эмне үчүн депутаттар ошо кайтарылган объектиде курал алып жүрүшөт? Кайсы мыйзамдын негизинде биринчиден, анан аларга кандай муктаждык бар?
Эми мен сиздерге айтып коеюн, эми ал өзүмдүн коллегаларым, же болбосо башка эле жанагы эле биздин коллегаларыбыз, башка дагы мамлекеттик кызматкерлер деле ошо өздөрүнүн контораларына, ошо имараттарга өздөрүнүн жанагы алган белек катары алган куралдарын алып кирип жүрүшөт. Ошол өкмөттө деле бар, же башка укук коргоо органдарында деле бар, мисалы же болбосо башка дагы бекемелерде бар. Мен айтып кетем, бүгүнкү мына биз кабыл алган мыйзамдын негизги мындай эмеси деле кереги жок болчу да, бул баягы күчөтүлгөн мааниде кабыл алынган мыйзам деп эсептейм. Анткени бизге чейин бул 1999-жылы куралдар боюнча мыйзамда биз кабыл алганбыз, ошондо так туура көрсөтүп турат. Бүт Кыргызстандын жарандары жана чогулуш болгон имараттын ичине, ошондой эле жанагы бизди билим берүү имаратында, ошондой эле жанагы здравоохранение деп коесуз, ошолордун ичине андан башка дагы мамлекеттик мекемелердин ичинде, жергиликтүү же райондук, облустук мекемелердин ичине курал менен кирүүгө тыюу салынган деп.
Анда депутаттар эмне үчүн алып жүрүшөт? Анда кол тийбестигине пайдаланыппы?
Кептин баары ошондо болуп атпайбы? Эгер мисалы ала турган болсок, мисалы ар бир депутат деп эле коелу, биз анткени биз өзүбүздөн баштап атабыз. Бүгүнкү күндөчү биз өзүбүз кыргыз элинин астында өзүбүздөн жанагындай тартипке келип мыйзамды туура так аткарганга үйрөнүп алып, анан башкаларды дагы биз эртең өкмөттөн дагы жана башка жергиликтүү.
Жакшы, сөзүңүз өзүңүздө, бизге байланыш көгарманыбыз чыгып атат, жооп берип коелу. Сиз байланыштасыз, урматтуу көгарман.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мен айтайын деген, бул курал деген куралды баары коркунучтуу да. Анан эгерде курал алып жүрө турган болсо эми курал деген бул табанча да. Ар бүт баардыгы алып жүрүш керек да, 120 депутат. Болбосо партия партия болуп атышып кетсе бирин бири кырышсам эле. Ошон үчүн же баардыгы алып жүрүш керек, же баардыгы албаш керек.
Рахмат сиздин пикириңизге. Аты жөнүңүздү айткан жоксуз. Биз талкуубузду уланта берели. Бизде бүгүн конокто Жогорку Кеңештеги регламент жана этика комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева жана Ата мекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадылбеков отурат. Биз азыр депутаттардын ооготуучу курал алып жүрүү укуктарынын ошкыштарын талкуулап жатабыз. Айнур айым, мына кечээки талкууда депутат Алтынбек Сулайманов бул мыйзам иштебейт деп айтты. Баарыбыз күбө болдук. Ага шарт түзүлүшү керек дейт. Анын үстү депутаттардын кол тийбестиги бар. Ошол депутаттардын мыйзамды аткарарына мындай ишенич аз деп атат да. Биринчиден, экинчиден ага жанагындай бир жакшы шарт түзүлүш керек сактаганга деп. Анан анын механизмдери кандай болот? Мисалы үчүн ошол Сулайманов айткандай, чын эле депутаттар өзүнүн кол тийбестигинен пайдаланып куралды өткөрбөй койсо колун толгоп мамлекеттик күзөт кызматы алабы же башка кандай механизмдер?
Шарт, өзгөчө шарт керек жок. Анткени мен ойлойм, бир эч кандай кыйынчылыгы жок. Азыр төрт тараптан баягы посттун, СГО постунан сейф коюлат. Сейф коюлгандан кийин бул белгилүү процедура. Мен айрым депутаттардын пикирине мындай кошулбайт элем да. Биз негизи өзүбүздөн, Турат Мадылбекович абдан туура айтты да, биз өзүбүздөн баштап алыппы, туурабы? Ар бир мыйзамдын аткарылышын биз өзүбүздөн. Ошон үчүн баягы чындыгында ар бир депутаттын кол тийбестиги бар. Бир офицер келип эле аны мындай эме обыск кыла албайт. Бирок мен ойлойм, ал депутат өзүн жоопкерчилигин башка ушул имаратта болгон, туурабы, депутаттардын аппарат, бизде аппарат бар, управление бар, эми көп, бир 700 адамга жакын жогорку кеңештин аппаратында иштешет. Ошон үчүн мен ойлойм, ар бир депутаттын өзүн баягы ички жоопкерчиликти биринчи коюш керек.
А сиз баардык депутаттар ушу ички жоопкерчиликти сезет деп ишенесизби же өзүңүздүн коллегаларыңыз?
Биринчи иретте мен ойлойм, бул жоопкерчилик алып келет. А экинчи жолу эми мына мыйзам бар, мыйзамды аткарганда биз өзүбүзгө дагы бир ушул жоопкерчиликти коюш керек.
Рахмат, бизге байланыш көгарманыбыз чыгып атат, жооп берели. Сиз байланыштасыз, урматтуу көгарман.
Мен бул Туратбек байкеге суроо берейин деп атам да.
Бериңиз.
Угуп атабыз.
Бир мен айтып атпайбы, бул мамлекет тарабынан жанагы берилет да, мисалы жанагындай 30 жыл иштесе, туурабы?
Туура.
Жанагындай чоң чоң аябай громкий эмелердин баарын ачкан булар. Анан артында кандайдыр коркунуч бар да, эми өзүн өзү өзүнө коргонго бул туура эле негизи. Мисалычы мындай көчөдө болобу же башка жакта, анан могу жогорку кеңештин ичинде, ак үйдүн ичинде билбейм, эми ал жерде куралды көтөрүп алып эмне кылышат? Мен таң калып атам да, эмне бирин бири атышабы ал жерде? Аябай диктакторларды кайтарып атат да, аяка бөлөк киши кирбейт.
Туура айтып атасыз сиз дагы. Ошон үчүн биз баягы мурда эле жанагы курал жөнүндө мыйзам бар эмеспи, 1999-жылы кабыл алынган. Ошондо 8-5 пунктунда бизде жазылган, ошондо бүт жанагы депутат болобу, министр же президент болобу, же жөнөкөй адам болобу, куралып ал адам ошондой жанагындай, жанан эле жогорку кеңештин ичине эмес, башка дагы мамлекеттик мекемелердин ичине киргенге тыюу салынган. Ошо тыюу салынгандан кийин, бирок ошол кездерде баардык мамлекеттин мекемелери ошол жана кирип аткан жерде пропускной пункт деп коет, ошол жерге өздөрүнүн сейфин коюп, анан кийин жанагындай куралдар барын тапшырып кетиш керек. Мурда эле аткарыш керек болчу, бул мыйзамсыз эле. Биз бирок азыркы кезде бүгүнкү күндө депутаттардын жана статусу жөнүндө, ошондой эле биздин иштеп аткан мыйзамыбыз, регламент жөнүндө ошого биз өзүбүз атайы ушундай мыйзамды кабыл алып усилить этип атабыз да, просточу. Бул мыйзамды мурунку мыйзамдарга
зарылчылыгы жок эле эмеспи?
Эгер баарыбыз тең мыйзам такат кылса, бул мыйзамдын кереги деле жок болчу.
Бул мыйзам аткарыларына сиз ишенесизби?
Алтынбек мырзаны мен кээ бир кичинекей анча-мынча жерине кошулуп кетем, анткени бизде дагы конституциялык мыйзамыбызда ошол депутаттардын жөнүндө, мындай азыр Айнура айымда айтып кетпедиби менин коллегам, обыск кылганга эч кимдин акысы жок. Мына ошол обыск кыла албай, анан атыр жашынып алып тиги колтугуна кызып алып деле өтүп кете бериши мүмкүн деген нерсени мен Алтынбектен ошондой эметмин, эртең мен деле өтүп кете берем, мен эч ким обыск жасабы деп. Бирок
андай эме үчүн добуш бердиңиз? Сиз добуш бердиңизби?
Мен добуш бердим, ошол усилить этилсин, эртең менин коллегаларым же болбосо ошол имараттын ичинде негизинен мыйзам курал алып жүрүү кереги жок деген эмени мен дагы туура көрөм.
Эмне үчүн ушул мен
вообще эле мына гражданский иштеп жүрүп курал алганга мен негизинен эле каршымын. Даже мындай чектешибиз керек да, дагы бир мыйзамдарды киргизип кимдерге гана куралдарды бере алабыз. Азыр эгер дагы мына биз айтпадыкпы, жогорку кеңештин анан кийин өкмөт, анан кийин президент дагы белек катарында гражданский адамдарга берсе, билбейм азыр кандай эме болуп кетет. Ошон үчүн ошо гражданский адамдарга берүүнүн кереги кажети жок деп мен ойлойм.
Рахмат. Айнура, сөз сизде.
Мен урматтуу депутаттарды жанатан берди угуп отуруп бир суроо кызыктырып атат да, баардыгы эле Турат мырзадай болуп 30 жыл тартип коргоо органдарында иштеген жок да, мугалим болуп, доктор болуп келгендер бар. Алар кимден коркот? Деги эле жалпы депутаттар кимден коркушат, аларга ким кооп туудурат имараттын сыртында деле ушу курал алып жүрүүгө?
Айнура айымга кодемки суроо.
Жооп бергенге аракет кылайын, анткени мен да эле ойлойм, бизге курал кереги жок, мен да эле куралым жок. Бирок айрым депутаттардын куралы бар экен. Турат Мадалбекович айткандай, алар баягы гражданский эле адамдар. Эми мыйзам бар, ушу мыйзамдын негизинен алар ушу куралы бар. Бирок биз ушу мыйзам долбоорду бүгүн колдоп бердим. Мен биринчи иретте аны комитетте да колдодук. Анткени чындыгында баягы азыр жогорку кеңештин имараты өзү негизи парламент, бул баягы мамлекет башкаруу система өзгөргөндөн кийин бул стратегический объект деп эсептейм. Ошондо мен ойлойм, ушу жогорку кеңеште, негизги парламентте курал болбош керек. Бизди баягы эмеге коргоого тиештүү кызмат бар, алар мен ойлойм өзүнүн жумушун жакшы эле жасап атышат. Ошон үчүн мен бул мыйзам долбоорун колдогом.
Туратбек мырза, негизи чын эле сиз колуңузду бооруңузга алып айта аласызбы, сиз өзүңүздүн кесиптештериңизде кандай жагдай, кандай шарт депутаттардын куралдарды ушу иштеп аткан иш орундарга, ал жерде жалгыз эле азыркы тапта да ак үйдө жалгыз эле жогорку кеңеш эмес, жогорку кеңештин депутаттары имарат эмес, ал жерде башка дагы структуралар бар. Эмне муктаждыктан улам ушу ичине алып кирип атышат? Чын эле эмнеден коркушат?
Мунун ар кандай себептери болуш керек. Мен мындай карап көрүп өзүм ойлойм, кээ бирде ошо куралды мындай жакшы көргөн адамдар болушу мүмкүн, мындай өзү баягындай хобби катары мындай ошону бир кармап жүрсө, ошону менен өзү мындай өзү ички моралдык жактан мындай жакшы болуп жүрөбү дегенде кээ бирде мен ой кетет да, эмнеге эле жүк кылып көтөрүп жүрсө,
күчүн көрсөткүсү келип атабы?
Же болбосо экинчиси кандайдыр бир коркунучтар болушу мүмкүн. Биз анткени менин коллегаларым ичинде деле бизнес сферасында иштеген адамдар бар. Бизнес сферасында дагы өзүңүздөр билесиздер, азыр ар кандай жогорку чиновниктер дагы ошо бизнесте иштешет, же болбосо ошондой эле биз черный деп коебуз, криминалдар дагы азыр бизнес менен иштешет, анан кээ бир учурларда кандайдыр бир чогуу жасаган бизнестер да болушу мүмкүн, кээ учурда бизнесте ар кандай талаш тартышуулар болушу мүмкүн, анан тигилер эме көтөрүп жүрсө мен эмне үчүн көтөрбөйм деген нерсе менен жүрүшү мүмкүн.
Айнур айым, негизи ушул жанатан бери Туратбек мырза дагы айтып атат, курал кечээ менимче сессияда дагы айтты, ушул жанагы белекке берилген куралдарды, табелдик куралдарды алып жүрүш керек болот, тыюу салынууга болбойт дегенде мүнөздү айттыңыз окшойт. Негизи ушуну айырмаланганбы? Кайсы куралдарга тыюу салынган? Биринчиден мыйзамданан, экинчиден ушул болуп тур эми депутатты өткөрүп берсин деп койду да. Алардын жан сакчылары бар да, алардын укуктары кандай, милдеттери кандай болот? Ушу кошо жүргөн аккредитацияланган адамдар.
Негизи бул мыйзамда, мыйзам долбоордо кандай куралдыгы мындай эмеси жок. Огнестрельный болобу, баягы газовый болобу же кандай бир түрдүү куралдар бар, аларга бардык куралга тыюу салынат. Ушул имаратка негизи бул норма ушул жогорку кеңештин имаратына депутат болобу, баягы же сиз айткандай бир сакчылар, баягы телохранитель, жан сакчылар болобу, же баягы аппараттагы иштеген эмелер болобу тыюу салынган.
Түшүнүктүү. Негизи жалпы мыйзамдарда кандай болуп турат? Депутаттар жөнүндө болсун, башка мамлекеттик кызматкерлердин курал алып жүрүү эрежелери мыйзамдарда кандай каралган? Кимдер алып жүрө алат? Ички иштер коргоо кызматкерлеринен тышкаркыларды айтып атам да.
Бул Турат Мадылбекович бул мыйзамда айтылган, бул мыйзам кандай десем ба, иштеп аткан мыйзам. Чын эле биз бул маселе боюнча мен ойлойм бир дагы бир топ кандай десем ушул мыйзамдарга да мыйзамдардын үстүнөн иштеш керекпиз. Анткени чындыгында кээ бирки адамдар эки өздөрү баягы мыйзам негизинде сатып алышкан. Айрым адамдар менимче 2010-жылы да бир топ куралдар чок болуп, аларда мисалы үчүн кандайдыр бир мыйзамсыз приобретение болгонбу? Мен ойлойм бул маселе чоң маселе, курал маселеси. Ошол маселенин үстүнөн биз иштеш керекпиз. Балким дагы бир топ мыйзамдарды кайра эле алыш керекпиз. Мына Турат Мадылбекович айтат, мыйзам закон обратной силы не имеет деп атат. Биз ошону кандай десем бир ушул маселени дагы бир топ ушу мындай инвентаризация, ревизия нормативно правовых актов кайрадан караш керек. Бул курал ушул процедураларды маселени тейлеген кандай десем бир нормативно правовый акты кайрадан биз ревизия кылып ошолорду караш керекпиз.
Турапбек мырза, сизге дагы, сизге да биздин убактыбыз аз калды. Негизи ушундай мен бул талкууга даярданып атып байкадым да, көп мыйзамдар бар экен. Курал жөнүндө мыйзам, дагы башка мыйзам, төрагананын уруксаты аркылуу алуучу бир ыңгайсыз жагдайларда курал ала турган бир уруксат суроо жөнүндө ушул бир топ мыйзамдар бар экен. Ушулардын баардыгын ким иретке салыш керек?
Бул мыйзамдардын иретке салуу негизинен өкмөткө жүктөлгөн. Анткени мыйзамдардын көбүнчө башка да ошо өлкөлөрдө ушул 70-80% бул өкмөт өзү сунушталат да башка жерде. Бизде болсо Кыргызстанда 70-80% мынакей биздин өзүбүздүн жогорку кеңештин депутаттары жогорку кеңеш кабыл алып инициатива менен жүрүп атат да. Ошон үчүн ар бир мыйзамды так аткарылышын көзөмөлдөшүн баары тең өкмөткө жүктөлгөн. Ошон үчүн кандайдыр бир коом өзгөрүп же болбосо бизде шарттар өзгөрүп ата турган болсо анда биздин өкмөт сөзсүз түрдө ошондой өзгөртүүлөрдү же толуктоо
парламенттин жоопкерчилиги жокпу бул жерде?
Биз мыйзамга кабыл алып талкуулап атпайбыз биз ошочу. Биз бул жерде өкмөттө жүктөлгөн бүт 100%. Анан бирок көзөмөлдөөчү орган биз өкмөттө деген кандай аткарып атат мыйзамдарды? Бизде дагы бар андай жоопкерчилик. Ошо карап туруп анан ошолордун жоопкерчилигин биз карайбыз.
Чоң рахмат. Биринчи кезекте ушул мыйзамды депутаттар аткарат деген ишеним менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүнкү талкуубуз жыйынтыкталып баратат. Бүгүн биз ушул жогорку кеңештин имаратында курал алып жүрүүгө депутаттарга тыюу салган мыйзамды талкууладык. Ага жогорку кеңештеги регламент этика комитетинин төрайымы Айнура Алтыбаева жана Ата Мекен фракциясынан депутат Туратбек Мадылбек катышты. Сиздерге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Угармандарга да ыраазычылык билдиребиз.
Арай көз чара талкуусунун кайталоосун уктуңуздар. Ал барган Бурулкан Турдубек кызы таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ 14 ноябрда Ата Бейит мемориалында Чыңгыз Айтматовдун күмбөзү расмий ачылды. Ошол эле күнү жазуучуга арналган эрелик форум да өз ишин баштады. Мемориалдык комплекстин ачылышына кабарчыбыз Азиза Култаева да барып келген.
Сені өлді деп кім айтады Шыңғысаға, Шыңаға? Әр шығарман қайталанбас жеке ұлы мұнара. Жетінші рух түйсігінің жотасынан жағар от, сендей дос жоқ мен сорлыға, сеннен жақын аға жоқ. көз жумуун улгайткан мен жүрөгүмдүн жарасын.
Кыргыз жана казак эл акыны Муктар Шаханов, кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу Чыңгыз Айтматовду эскерүүгө дүйнөнүн ар тарабынан акын жазуучулар, коомдук ишмерлер, саясатчылар, сүрөтчүлөр, кино тармагынын өкүлдөрү, санаалаштары келди. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баш болгон мамлекет жетекчилери менен жазуучунун үй бүлөсү барышты. Атамбаев кулаган тоонун орду толбой турганын белгиледи.
Мына акыркы 20 жылдын ичинде алдыңарда 4-чү президент турат. Бирок 50 жыл өттү, экинчи Айтматов жок. 100 жыл өтөбү, 1000 жыл өтөбү, экинчи Айтматов болобу, аны Кудай өзү билет. Ушундай улуу инсан, ушундай улуу жазуучу чыкканын жакшылап түшүнсөк, бааласак.
Айтматовдун жаңачылган мемориалдык комплексин көрүп, эскерүүгө келген көп адамдардын арасында казак жана кыргыз эл акыны Муктар Шаханов бар.
Onu жоғалтуу мен үшін өте ауыр қаза болды. Мен күні бүгінге дейін өзімді жалғыз қалған адамдай сезініп келемін. Горбачевтің өзі шақырып, столын топақтап, сенің аузыңды жабатын мүмкіндік табамыз деді. Міне сондай кезеңдердің барлығында маған ақылшы болып, менің қасымда өзі Айтматов болды.
Айтматовдун 85 жылдығына арналған ел аралық форумдың ашылышы ушул күні Улуттық филармонияда уланды. Уюштуруу комитетинин мүчөсү профессор Замира Дербишева дүйнөлүк интеллигенция өкүлдөрүнүн катышуусу менен талкуулар болорун белгиледи. Ал 15-16 ноябрда Ысык Көлдө өтөт.
Тегерек столдун аталыштар бул Айтматовдун феномени, таралган жана чыгармалардын таасири, Айтматовдун өзүнүн философиясы. Үчүнчү столдун аталышы бул эки маданияттуулугу, эки тилдүүлүк. Катышуучулары бул белгилүү жазуучулар, белгилүү коомдук ишмерлер, 18 өлкөдөн келген Якут театры келди, аябай белгилүү бир.
Аларча резиденциясындагы Айтматов 1986 жылдан бери жашаган үйүнүн жарымы музейге айландырылды. Жакынкы күндөрү ачыла турган үй музей чет өлкөлүк конокторго ушул күнү эшигин ачты. Бул үйгө эң эле буту көп баскан академик Абдылдажан Ахматалиев улуу жазуучунун конушу менен тааныштырды.
Чай ичкен жери, эс алган жери, элдерди кабыл ала турган жери, иштей турган жери, жаткан жери, китептер коюлуп, негиздер коюлуп атат. Бул үйдүн артында бассейн бар. Ошол бассейнге барып эртең менен дайыма 1 саат чыңдөчү. Анан кийин бул жерде эчтеке жок болчу. Мына алмалардын баардыгын ошол өзү, бул арчалар, бул теректердин баардыгын ошол өз колу менен отургузган. Жок жерде жашадым, бул жерден башка үй жок. Сөөгө келгенде дагы мына ушул жерге алып келдим.
Музей кылынган үйдүн жарымында азыр Айтматовдун кичүү уулу Элдар Айтматов жашап жатат. Чыңгыз Айтматов 5 жыл мурда Германиянын Нюрнберг шаарында каза болгон. Азиза Култаева, Азаттык.
Уктурубузду спорт жаңылыктары менен аяктайбыз. 14 ноябрда Астанадагы теннис мелдешинде кыргыз спортчусу жарым финалга чыкты. Бишкекте болсо бокс боюнча өлкө чемпионаты уланууда. Грек-рим күрөшүнөн эл аралык турнир жыйынтыкталды. Ушул жана башка спорт жаңылыктары менен кабыл мекеш тааныштырат.
14 ноябрда Казакстандын Караганды шаарында бокс боюнча Лондон Олимпиадасынын чемпиону Серик Сапиевдин байгесине арналган эл аралык турнир улантылды. Мында 16-17 жаштагы уландар мөөрөй талашууда. Турнирге кыргызстандык жаш мушкерлер да катышууда. Бул күндөрү Казакстандын борбору Астанада теннис боюнча эл аралык турнир өтүүдө. Мында жуп болуп ойноодо кыргызстандык Ксения Палкина менен өзбекстандык Альбина Хабибуллина казакстандык жана орусиялык атаандаштарын утуп жарым финалга чыкты. Жеке таймашта Ксения Палкинанын кезектеги атаандашы орусиялык Софья Самоганина болмокчу. 14 ноябрда Бишкекте бокс боюнча өлкө чемпионаты да улантылды. Чемпиондук наам үчүн таймашка Бишкек, Ош шаарларынын жана Жети областынын тандалган 123 спортчусу мөөрөй талашууда. Бокс боюнча Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Адылхан Бекболотовдун айтымында Азия чемпиону Азат Үсөналиев, Азия чемпионаттарынын жеңүүчүлөрү Өмүрбек Балабеков жана Эрмек Сакенов мелдешке катышкан жок. Бул ирет жаштар сыноодон өтүп жатышат.
Кыргызстандын эң мыкты мушкерлери катышып жатышат. Бүт Кыргызстанды катышып аткан үчүн ушу жаш биринчи
биринчи жолу катышып курама командасында жаш балдардын перспективный балдар тоже ушу курама командага кошобуз деп ойлойм. Жакшы таланттар чыгабы деп карап атабыз,
деди Адылханбек Болотов. 14 ноябрда эрежеси таймаш кармашуу урушу боюнча өлкөнүн тандалма командасы Орусияга аттанып кетти. 15 ноябрдан 18 ноябрга чейин Орусиянын Нальчик шаарында Азиянын ачык чемпионаты өткөрүлөт. Мында Кыргызстандын намысын 8 жигит коргойт. Азия чемпионатына Европа, Түндүк жана Түштүк Американын спортчулары да мөөрө талашат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт агенттигинин басма сөз катчысы Нурден Султанбаев маалымдады.
Кыргызстандын курама командасы 8 адамдан турган эрежесиз мушташ боюнча Азия биринчилигине Нальчик шаарына кетишти Россияда.
14 ноябрда кыргызстандык сноубордчулар Алексей жана Павел Вакурин Австрия өлкөсүнө машыгууга жөнөп кетишти. Алар декабрь айында Австрия, Канада, Швейцария өлкөлөрүндө өтө турган Сочи Олимпиадасына жолдомо ойнотулуучу мелдештерге катышат. Учурда Сочи Олимпиадасына кыргызстандык тоолу ыржатчы Александр Тролеевский гана жалгыз жолдомо алып даярдык көрүүдө, дейт Улуттук Олимпиада комитетинин башкы катчысы Канат Аманкулов. Кыргызстандын шахмат боюнча өспүрүмдөр курама командасы дүйнөлүк чемпионатка катышууга даярдык көрүүдө. Машыгуу Чолпон Ата шаарында өткөрүлөт, деди Шахмат Федерациясынын президенти Милан Турпанов.
17 декабрдан 25 декабрда Алейн деген Биркен Араб Эмиратында дүйнөлүк мелдеш болот. Биринчи эле биздин балдарыбыз 8-18 жашка чейин балдар кыздарыбыз чемпиондорубуз катышат. Аякка Кудай буюрса мамлекеттик спорт агенттигинен даярданууга сбор өткөргөнгө акча бөлүнүптүр.
Дүйнөлүк чемпионат 17 декабрдан 27 декабрга чейин Биркен Араб Эмираттарынын Аль Авине шаарында өткөрүлөт. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.